spriedums Latvijas Republikas vārdā 2014. gada 23. janvārī Jūrmalas pilsētas tiesa. Tiesa sēdz priekšsēdētāja tiesnes glādā un tiesnesa Lapiņa Freimane. Tiesa sēž sekretārs Lubgāni Jakšpēter, Libere Padzorova, Štokmane, Tulce Urpana. Piedaloties prokuroriem Zaļūkstiem un Biglānam, advokātiem Leimanim, Ignaķevē un Matisānam. Izskatījusi atklātā tiesa sēdē kriminālietu Raimonda Munkevica norādīts personas kods un Normonda Pīranta norādīts personas kods apsūdzībā pēc krimināla likuma 323. Panta 2. daļas 2009. gada 19. novembra likuma redakcijā, pamatojoties uz krimināla procesa likuma 511, 512, 518, 520, 524, 527, 528, 529, 530. Pantu tiesa nosprieda Raimondu Munkevicu atzīt par vainīgu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā, kas paredzēts krimināla likuma 323. Panta 2. daļā 2009. gada 19. novembra likuma redakcijā un sodīt viņu pēc šī panta ar brīvības atņemšanu uz 4 gadiem, konfiscējot mantu un atņemot tiesības ieņemt vēlētas amatus valsts un pašvaldības iestādēs uz 3 gadiem. Raimondam Munkevicam mantas konfiskācija vēst uz automašīnu Renault Laguna, valsts reģistrācijas numurs FU 686, piekabi RB 8101, valsts reģistrācijas numurs D194, nekustamo īpašumu, zemes gabalu Berķenes skola Vilces pagastā, Jelgavas novadā norādīts kadastra numurs, kas reģistrēts Jelgavas tiesas, zemes grāmatu nodaļa Vilces pagasts zemes grāmatas nodalījumā norādīts numurs. Atceltā restu vienai pusē domājamo daļu no nekustamā īpašuma lapu ielā 5 Jūrmalā, norādīts kadastra numurs, kas reģistrēts Jūrmalas pilsētas tiesas zemes grāmatu nodaļas Jūrmalas pilsētas zemes grāmatu nodalījumā norādīts numurs. Soda termiņā Raimondam Munkevicam ieskaitītā aizturēšana no 2010. gada 18. māja līdz 2010. gada 20. mājām un apcietinājumu no 2010. gada 20. māja līdz 2010. gada 11. augustam. Līdz laikam, kad spriedums stāsies likumīgā spēkā, saglabāt Raimondam Munkevicam piemērotos drošības līdzekļus, drošības naudu, 71.143 eiro un 59 eiro centi, jeb 50 tūkstoši lati, un papildus drošības līdzekli aizliegumu tikt ievēlētam Jūrmalas pilsētas domas institūcijās un amatos. Drošības līdzekli drošības naudu 2.845 eiro un 74 eiro centri, jeb 2 tūkstoši lati, kas iemaksātu valsts kasas kontā, norādīts numurs ar maksājumu mērķi drošības nauda par Raimondu Munkevicu pēc sprieduma stāšanies likumīgā spēkā atdotās devējam Vladimiram Maksīmovam. Drošības līdzekli drošības naudu 14.228 eiro un 72 eiro centi, jeb 10 tūkstoši lati, kas iemaksātu valsts kases kontā norādīts numurs ar maksājumu mērķi drošības nauda par Raimondu Munkevicu pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā atdotās devējam Valdim Vītoliņam. Drošības līdzekli drošības naudu 1422 eiro un 87 eiro centri, jeb 1000 lati un 1422 eiro 87 eiro centri 1000 lati, kas iemaksātu valsts kasas kontā norādīts numurs ar maksājumu mērķi drošības nauda par Raimondu Munkevicu pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā dotās devējam Egmontam Krūmiņam. Drošības līdzekli drošības naudu 4268 eiro un 62 eiro centi, jeb 3000 lati, kas iemaksātu valsts kasas kontā, norādīts numurs ar maksājumu mērķi drošības nauda par Raimondu Munkevicu pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā dotās devējam SIA NPN. Drošības līdzekli drošības naudu 4268 eiro un 62 eiro centi, jeb 3000 lati, kas iemaksātu valsts kasas kontā, norādīts konta numurs ar maksājumu mērķi drošības naudu par Raimondu Munkevicu pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā atdotās devējam SIA Liktenis. Drošības līdzekli drošības naudu 14 228,72 eiro, ir 10 000 lati, kas iemaksāta valsts kases kontā, norādīts numurs ar maksājumu mērķi drošības nauda par Raimondu Munkevicu, pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā dotās devējiem Ivaram Šūpulniekam. Drošības līdzekli, drošības naudu 7 114,36 eiro, jeb 5 000 lati, kas iemaksāta valsts kases kontā, norādīts kontu numurs ar maksājumu mērķi drošības nauda par Raimondu Munkevicu pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā atdotās devējai Evitai Ostrovskai. Drošības līdzekli drošības naudu 2845,74 eiro, jeb 2 000 lati, kas iemaksāt valsts kases kontā, norādīts numurs ar maksājumu mērķi drošības naudu par Raimondu Munkevicu pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā atdotās devējai Agnesei Aleksejevai. Drošības naudu 7 114,36 eiro, jeb 5 000 lati, kas iemaksāt valsts kases kontā, norādīts numurs ar maksājumu mērķi drošības naudu par Raimondu Munkevicu pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā atdotās devējiem CABJF. Drošības līdzekļu drošības nauda 11 382,97 eiro, jeb 8 000 lati, kas iemaksāta valsts kases kontā, norādīts numurs ar maksājumu mērķi drošības nauda par Raimondu Munkevicu pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā dotās devējiem Mārim Munkevicam. Armundu Pīrantu atzīt par vainīgu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā, kas paredzēts krimināla likuma 323. Pantu 2. Daļā 2009. gada 19. novembra likuma redakcijā un sodīt viņu pēc šī panta ar brīvības atņemšanu uz 3 gadiem, konfiscējot mantu un atņemot tiesības ieņemt vēlētas amats valsts un pašvaldības iestādēs uz 3 gadiem. Normundam Pīrantam mantas konfiskācija vērst uz nekustamo īpašumu Riekas ielā 7. Jūrmalā, norādīts kadastra numurs, kas reģistrēts Jūrmalas pilsētas tiesas Jūrmalas zemes grāmatu nodaļas, Jūrmalas pilsētas zemes grāmatas nodalījumā, norādīts numurs uz vienu un uz vienu pusu domājo daļu no nekustamā īpašuma Svilpi, Zebrenes pagastā Dobeles novadā, norādīts kadastra numurs, kas reģistrēts Dobeles rajona tiesas zemes grāmatu nodaļas Zebrenes pagasta zemes grāmatas nodalījumā, norādīts numurs. Soda termiņā Normundam Pīrantam ieskaitīta aizturēšana no 2010. gada 18. māja līdz 2010. gada 20. māja un apcietinājuma no 2010. gada 20. māja līdz 2010. gada 17. septembri. Līdz laikam, kad spriedums stāsies likumīgā spēkā, saglabāt Normundam Pīrantam piemērotos drošības līdzekļus. Drošības naudu 56 914,87 eiro, jeb 40 000 lati, un papildus drošības līdzekli aizliegumu izbraukt no valsts Latvijas Republikas. Drošības līdzekli drošības naudu 4 268,62 eiro, jeb 3 000 lati, kas iemaksāt valsts kases kontā, norādīts numurs ar maksājumu mērķi drošības naudu par Normundu Pīrantu, pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā dotās devējai Ilvai Strazdiņai. Drošības līdzekli drošības nauda 11 382,97 eiro, jeb 8 000 lati, kas iemaksāt valsts kases kontā, norādīts numurs ar maksājumu mērķi drošības naudu par Normundu Pīrantu, pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā atdotās devējiem Valdim Vītoliņam. Drošības līdzekli drošības nauda 9 960,10 eiro, jeb 7 000 lati, kas iemaksāt valsts kases kontā, norādīts kontu numurs ar maksājumu mērķi drošības nauda par Normundu Pīrantu, pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā dotās devējiem Egmontam Krūmiņam. Drošības līdzekli drošības naudu 31 303,18 eiro, jeb 22 000 lati, kas iemaksāt valsts kases kontā, norādīts numurs ar maksājumu mērķi drošības nauda par Normundu Pīrantu, pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā atdotās devējiem CABJF. Lietisko pierādījumu naudu 5 000 lati, jeb 7 114,36 eiro, kas glabājas korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā konfiscēt lietiskos pierādījumus un dokumentus. TV2 matrica verbatim norādīts sērijas numurs, CD matrica norādīts sērijas numurs, CD matrica norādīts sērijas numurs, divas DVD matrica norādīts sērijas numurs, divas CD matrica norādīts sērijas numurs, CD ar balss paraugiem, CD ar SIA Latvijas mobilais telefons un SIA Bita Latvija, mobilo telefonu savienojumu izdrukām, Beta Fakt CD, divas piezīme lapiņas, CD ar SIA Latvijas statuālu video novērošanas ierakstu, pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā iznīcināt. Spriedumu ir pārsūdzēt Rīgas apgabala tiesā 10 dienu laikā no pilnas sprieduma pieejamības dienas, apelācijas sūdzību vai protestu iesniedzot Jūrmalas pilsētas tiesā. Pilns pieejamības diena šī gada 6. Februārs. Tiesneši 3 paraksti. Vai apsūdzētam Munkevicam saprotams spriedums? Vai apsūdzētam Pīrantam saprotams spriedums? Saprotams. Tātad es jums izskaidroju, ka sākot no šī gada 6. Februāra, tiesas kancelē jūs varat saņemt motivētu spriedumu noraksta, un no šī datuma jums ir 10 dienas pārsūdzībai. Tas apsūdzētajiem saprotams?
Protams.
Tiesa paziņoja par slēgt apsūdzētos lūdzu uzgaidīt saīsinātumu novēmu.